ja nu tomēr patērētājs ir ticis pārliecināts un iegādājies šo te ūdens filtru, tad mūsuprāt viņiem ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, proti 14 dienu laikā atteikties no šīta līguma. Šādā gadījumā ir divi varianti, ja filtrs nav ticis uzstādīts, viņam ir vienkārši kopā ar šo te atteikuma iesniegumu jānosūta atpakaļ filtrs. Bet ja filtrs ir ticis uzstādīts, tad nu, patērētājiem tomēr šis te filtrs būtu pašam jādemontē un attiecīgi arī jānosūta atpakaļ uz ar atteikumu uz šīta tirgotāja juridisko adresi. Un arī, ja ir ticis noslēgts kreditēšanas līgums, ir arī jāinformē kredītdevējs par šo te atteikumu, jo tādā gadījumā tiks izbeidz arī kreditēšanas līgums.